María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, bo día.
E hai que aproveitar, María, estas horas porque muda o tempo, non, esta tarde.
Sí, efectivamente, bueno, xa onte na Coruña víamos como pola tarde, así ao lonxe, aparecían esas nubes de tormenta, esas nubes de evolución, non? Con moito desenvolvemento vertical. Xa chegaron as tormentas a Galicia onte pola tarde, pero non chegaron á zona da Coruña. Hoxe xa aumenta esa probabilidade. Xa dende primeiras horas da mañán estamos vendo como estamos con estas nubes de carácter tormentoso que sí que efectivamente van a ir evolucionando co avance da tarde, polo tanto xa a probabilidade de que nos caia un chaparrón pola tarde é alta, non? Así que, bueno, pois sí que hoxe xa é o inicio dese cambio na situación meteorolóxica, xa con probabilidade de que pois se resista algún chubasco e tamén, polo tanto, bueno, pois que as temperaturas pouco a pouco pois van quedando en valores máis altos.
A fin de semana tamén vai vir pasada por auga.
A ver, falamos dunha fin de semana, sobre todo un punto significativo que hai que ter en conta é que baixan as temperaturas. Digamos, esta calor de tormenta, este bochorno con que estábamos estes días, xa non imos ter na fin de semana, nin sábado, nin domingo, que xa as máximas non van a dar chegado aos 20 graus. O sábado vai ser un día gris e vai estar chovendo de cando en vez. Non hai chuve de tormenta, non vai a ser un día pasadísimo por auga de que sea chovendo seguido para nada. Pero bueno, sí, pois estes días de ambiente gris, alguna precipitación de carácter intermitente. O domingo incluso contamos que non chova nada. Así que, bueno, pues vai a ser un día tamén con algunhas nubes, valores no termómetro bastante frescos, pero moi escasa precipitación.
Estamos empezando a Semana Santa, a vindeira semana son os días grandes, imos poder disfrutar das procesións.
Bueno, pues a verdade é que ven unha Semana Santa de tempo moi revolto. Decir, estes días que tivemos pues onte, antonte, que viaiu a xente na playa de Riazor, non vamos a ter estes días para nada, non? Hoxe o día do cambio e a partir de aí vamos a estar con tempo máis inestable e revolto. A próxima semana se ve así, será unha semana de chubascos, non de chuvia continuada, de temporais, pero bueno, sí que a día de hoxe estamos vendo pues, que casi todos os días vai a haber alguna precipitación. Por lo tanto, pensando, pues, por exemplo, nas procesións, pois hai que consultar a previsión de un día para outro, porque sí que poderemos ter intervalos, horas, en as que non chova, pero estar sempre pendientes, porque, desde logo, vai a ser unha Semana Santa con tempo moi cambiante e temos que contar con chubascos e temperaturas frescas.
María Souto, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Moi ben, bo día, chao.